VOA.
Rakkoo nageenya Oromiyaaf naannoo Amaaraa gidduutti mul'atu waliin furuudhaaf kan dandeessisu waliigalteen tokko har'a magaalaa Baahir Daar keessatti mallatteessamee jira. Waliigaltee kanaan koreen tokko kadhaabbate yoo ta'u, koreen kun madda rakkoolee xiinxaluudhaan fala kennaa deemaa jedhamee jira. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Waliigalteen har'a naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti taasifame. Rakkoo nageenya bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduutti mul'ataatiniin jiru furuu akka danda'u sababootaa fi madda rakkoo kana foohaniitiniin akka fala argatuu fi dhimma kanarratti waliin hojjechuudhaaf kan dandeessisu ta'uunsaa dubbatameetiniin jira. Isa kana waajjiraaleen dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo leelachuutu tibba kan waliin mari'ataatiniin turan yoo ta'u har'a dhimmicha sabaa Himaaleedhaaf ifoomsuu isaaniitu gabaafame. Ittaanaan hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hawaasni Oromoo fi Amaaraa seenaa dheeraa waliinii kan qaban qabsoo waggaa shanii jahaa darban keessatti illee tumsi qeerroo fi faannoo injifannoo biyya kanatti kan galmeessise waan ta'eef hegereen isaanii waliinii kanaaf rakkoo kenna waliin furachuu qabnaa jedhan.
Sochii dhangaa keenya irratti godhamuu fi odeeffannoo jijjiiruun walitti bu'iinsa uummataa dhaabuu yoo walitti bu'iinsi uumame illee hordofnee uummanni kun nagaan akka wajjin jiraatuu fi jijjiirama jalqabame kana akka ceesisu nageenyaa fi olaantummaa seeraa gabachiisuun dirqama waan ta'eef kanarratti walii galee wajjin hojjechuudhaaf koree dhaabnee karoora baafnee itti deemaa jirra jechuudha.
Gaggeessitoonni bulchiinsaaf nageenyaa naannolee lamaanii kunniin dhimma rakkoo nageenyaa ta'an gamalachuuyyuu kan ilaalan yoo ta'u rakkooleen daangaadhaa fi dhimmoota biraatiin walqabataniitiin mudataatiin jiran kunniin kanneen hawaasa keessaa maddan osoo hin taane qaamoleen jeeqaniitiin bu'aa ittiin argachuu barbaadan waan jiranii fi dhaqan jedhan ammoo ittaana hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya uummataa naannoo Amaaraa Koloneel Allabal Amaarati.
Oromiyaa biiraa mangisti allili sattaa biroonna. የኛው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች በጋራ መክረናል። በጥልቀት
ቢሮን ቡልቺንሳፍ ነገና ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ ቢሮን ቡልቺንሳፍ ነገና ናኖ ከና ናኖ አማራ ሆገንቶኒ በልኢናን ረቲ ማሪ አንኔትን እንጅራ ካዮም ጉዳን ዳንጋ ለማን ከና ረቲ ከነን አሲፊ አቺን ሁሉ ቀኒትን ረቆ ኡማን አከዱን ፋትል አከገረትል ጅሩ ኢሳንከኒን ሐለ ነገናቲን irratti qabsaa hudhaa fi nagaya kabajsiisuu uummanni kennallee bilisaan baheetiniin akka galuu danda'u irratti hojjechuudhaaf walii galle jedhan Koloneel Allabal. Rakkoo nageenyaa jedhame naannolee lamaanitti mul'ataatiniin jiru kana furuu kan danda'u koreen tokkollee addatti dhaabbateetiniin jira. Koree nama saddeeti ittaanaa hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuutiin illee hogganamu kana hojiileen karoorfamaniitiniin dhawaataan hojjetaman akka jiran Koloneel Abbabaan dubbatanii jiru.
Inni duraa tasgabbii uumuudha. Kan bukkee bakkatti deebisuudha. Akka walitti bu'iinsi hin taane tasgabbii uumuudha. Horii adda addaa dhaabnee hojii itti galuudha. Inni lammataa sanuma uummata gidduutti walitti dhufeenya uummataa cimsuudha. Inni dhumaatiif inni guddaan immoo seera kabajiisanii olaantummaa seera kabajamee biyya kana keessatti nageenya tasgabbiin akka bu'u uummattoonni keenya kabajaa fi jaalalaan akka wajjin jiraatan taasisuudha.
Oduu gama biraa galgala kana dhageenneen rakkoo daangaa tibba kana godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi Fantaallee fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar gandoota ollaatti mul'ataatiin tureen walqabate har'a hawaasni hiriira mormii bahuusaa dubbatameetiin jira. Namni achii dubbisnellee haalicha akkanaa nutti hime.
Hiriirri har'a Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi Fantaalleen jire magaalaa Ollantii fi magaalaa Mataaraatti. Ijoon yookaan mata dureen itti jaayi. Daangaan keenya haa kabajamuudha.
Qaamni mootummaa dhufeetiin deebiisii ni kenne yookaan immoo dubbistan eenyu jira?
Qaamni mootummaa dhaabbatee deebii kana deebinaa dhaabbataa maal deebiin jiru hiriirichi ofumaan jalqabatu waan dhaabbata.
Dursinee dhimma kanarratti gaafanneetiniin kan turre taanaan hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhimmicha irratti mari'atamuusaa kallattiileen falaallee kaahamuudha dubbataniitiniin turan.
Rakkoo daangaas ta'ee rakkoo eenyummaa yeroo dheeraadhaaf jaarsa biyyaatiin ilaalee furachaa uummata tureedha. Kanaaf gidduu darbe walitti bu'iinsi uumameen lubbuun namootaa badee nuti walitti dhiyaannee odeeffannoo wal jijjiirree hojjechuu dhabuudhaan carraa daldaloonni siyaasaa argatanii walitti bu'iinsi kun uumame. Kanaaf isa asattamaan walitti bu'iinsi kun dhaabbatee tasgabbiin uummata lamaan gidduutti uumamee sadarkaa sadarkaadhaan koreen dhaabbatee. abbootiin amantaa abbaa abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoo dubbifamanii jaarsummaadhaan ta'ee akka tasgabbii seeraarra uumamu kan karaa daangaa fi eenyummaan wal qabate immoo turee seera qabatee akka bifa seeraatii fi bifa heerri biyya keenyaa eeyyamuun akka hiikkatudha kan waliigala.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.